Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň elektrik öpüşünçiligi bilen baglanşykly çeken kynçylyklary dowam edýär. Soňky günlerde elektrik togunyň ýygy-ýygydan kesilmegi we güýjüniň üýtgäp durmagy hojalyk enjamlarynyň näsatlygyna sebäp bolýar. Ýaşaýjylaryň köpüsi transformatorlary we elektrik togunyň güýjüni kadrlaşdyrýan enjamlary ulanyp has erbet netijeleriň öňüne almagy tinaşýarlar. Soňky günlerde Aşgabatyň etegindäki bagyr ýaşaýyş toplumy ýaşaýjylaryň aladalar artýar. Elektrik liniýalarynda togun güýjüniň bir ýokarlanyp bir peselip durmagy hojalyk enjamlarynyň sandan çykmagyna sebäp bolýar we hatda köýüp ýanygyn howpuny döredýär.
Soňky günlerde bagyrda togun güýji tiz-tizden ýitgäp durýar. Elektrik togy hemişe kesilýär we dikildilerini onuň güýji şeýle bir durnukdy bolýan öý enjamlary oňa çydap bilmeýär we ýanýar.
Dip adatlyň habarçy taýdýar. Ýaşaýjylaryň köpüsi transformatorlary ulanyp ähtiýaç bolmagy emleginiň howpsuzlygyny üçin etmäge tinançarlar we togun güýjüniň birden üýtgemeginiň netijesinde bolup biljek ýanygynyň öňüne alýarlar.
Hojalyk enjamlarynyň öňüne alyş ähtiýaçlyk parçasynyň bolmagy döräp biljek ýanygyn howpunyň öňüne alyp ýanygynyň döremeginden goraýar. Köp hojalykda televizorlaryň we sowgatjylaryň howpun öňüne alyş parçasy ýanyp, ýangyn döremeginden saklady.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýaşaýjy çaýlaryň elektrik öpüşünçiliginiň iýdigiderlik kesilip durmagy hojalykdaky elektrik enjamlaryna uly depir ýetirýär. Yerli ýaşaýjylar tok öpüşünçiliginiň durnuksuzlugy zerärli çeken ziýanlary, diňe transformatorlaryň we enjamlardaky ähtiýaçlyk parçalarynyň sanyndan çykmagy bilen çäklense begenýärler we olary bejerip bolsa hojalyk enjamlarynyň abat galýanlygyna aýdýarlar. 40 градус ысыда кондиционерсиз калмак каты кыйын адамдар соодачылар ве белеки турмуш энжамлары болмаса хем көсөнярлар. Яшайчыларын сөйлөрдүн үрө электрик устолору бу ягдайда өлөрүнүн хич таат эдип билмеянлыгын ве электрик симлердеги дурнуксуздугун себептерин жок этмек ишинин өлөрүнүн жоопкерчилигине кирмеянлыгын айтарлар. Хакиметтер болсо электрик тогунун кесилмегинин ве унун күчүрүн үйткеп турмогунун себептерин түшүндүрмөйөрлөр. Түркмөнстанда илатлы жерлерде электрик өпчүнчүлүгүнүн kesilmegi iýdigiderlik häsiýetde ýüze çykýar. Ýyllar boýy Tomsyň ysyk howasynda gyşyň sowugunda ilat uzak wagtlap elektrik energiýasyz galýar. Soňky döwürde adaty bolmadyk tebigi hadisalaryň ýygylygynyň ýokarlanmagy ýagdaýy hasym agyrlaşdyrýar. Iýun aýynda Mary welaýatynda ýygy-ýygydan elektrik togy kesilip başlandy. Iýul aýynyň başyndan beri Liwabda halda we Marda elektrik öpüşünçiligi has köp kesilýär. Ýurdun köp sebitinde gündiz howanyň temperaturasy kölegede 40 градустан ýokary bolýar. Bu şertde ýylat elektrik togunyň kesilmeginden ejir çeker. Ýurdun häkimetleri ýylata elektrik öpüşünçiligindäki problemalar barada düşündiriş bermeýär. Pudak ýol başçylarynyň hatawatlarynda uly depkinli ösüşler öndürilen elektrik energiýasynyň mukdarynyň köpelmegi we eksportyň möçüriniň artmagy barada ýyllar boýy beýan edilýär. Türkmenistan goňşy Awganystany, Iranı we Özbekistany elektrik energiýasy bilen üpçin edýän sebitdäki iň uly eksportçydyr. 2021-nji ýylda Gyrgyzstan hem türkmen energiýasyny satyn alyjylaryň sanawyna goşuldy. Ýurt ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köterip pese gatýan döwründe kommunal hyzmatlaryň bahalary ýokarlanmagyny dowam etdirýär. Umumyň soňky 10 ýylyň dowamında ýurtda jemagat hyzmatlary üçin töleglöriň bahasy 67% ýokarlandy. Şeýleň başynda suw tölegi 100% ýokarlandy. Bolsa elektrik energiýasynyň bahasynyň hem ýokarlanmagynyň ehtimallygyndan halkyň gorkusyny arttyrdy. Elektrik energiýasynyň suw we gaz öpüşünçiliginiň ýygy-ýygydan kesilmegine we berilýän hyzmatlaryň hiliniň iňňän pesdigine garamazdan Türkmenistanyň ýylatyndan çykdajylaryň tölegini esli öňünden tölemek talap edilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepiyen Razantlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan durlukunjoklaryna mobil aragatnaşynyň hili yarmalaşýar. Ýurdun ýeketäk öýjükli aragatnaş kärhanasynyň müşterleri internet tiliniň öwrenip peselmegi, öz hasaplarynyň pul terişdeleriniň öýdödünden esassyz egitilmegi, telefon janglarynyň duýdansyz kesilmegi ýaly problemlary başdan geçirýärler. Kärhananyň goldu gurlugy ardy şikayetleri öz wagtyna kanagatlandyryp bilmeýär.
Men çarşamba öňe hiç kime hiç ýere jaň etmedim, hiç ýere SMS goý bermedim. Ýöne hiç zat ýok ýerden altyn asyr hasabymdan pul egitilipdir. Goldu gurlugyna jaň etsem maňa hasabymdaky pulumy özümiň sarp edenligim aýtdylar we maňa hiç ýere subutnama hödürläp bilmediler.
Deyip efirde adının alma deyilip tutulmağını soran Sayet etrabının bir yaşayıcı saydiyar. Azatlık radyosunun havarçıları ve çeşmeleri yurdun dürlü sevittlerine, Şosana, Levap, Maru ve Daşoğlu velayetlerine mobil aragatnaşık ulgumunun hili boyunca yerli yaşayıcıların seslendiriyen ardı şikayetleri var adı havar veriyerler. Levap velayetinin yaşayıcıları esasan telefon canlarının duydansız kesilmegi, telefon söhbetdöşlüğüne başka seslerin katışmağı ya da aragatnaşığın eli yetersiz olmağı yalı problemlardan şikayet ediyerler. Müşterler kaya halatlarda öğütlerinin yakın Kinlerine ve kardeşlerine can edip düşüp bilmeyenliklerine diyarlar.
Her gedek can edecek bolanımda ara bağlanışık gittiyar gepleşiğin arasında canlar ketiliyar ya da asla can edip bolmayar.
Deyip hovupsuzluk yağdayları sebeple efirde adı miyve deyilip tutuluyan Sayet etrafının beylikı bir yaşayıcı saytti. Levaplı abonentler altın asır öycüklü aravatmış kampanyasına şikayet bildirip düşündürüş almağa çalışıyarlar. Kerhananın koldu vulluğuna yağını müşteri hizmetleri bölümüne edilen telefon canları köprenç coğapsız galiyar.
Bir tağı da kolay, kömek kulluğunu can edip düşüp bilmedim.
Deyip, üçüncü bir sebit yaşayıcı Tadatık Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyer. Mobil aravatnaşı bilen bağlı şeyle problemler yurdun beylikü vilayetlerine hem devam ediyer. Azatık Radyosu'nun Mara vilayetine ak çeşmeleri sonku bir neçe hepte veri sebitin tautu vazır yol ötün Türkmen gala ve bayramalı etraplarına mobil internetin hatta 3G ulgumunun hem eli yeterisi olup yerli ilatın dine 2G signalının peydalanıp biliyenliğine ediyerler. Daşoğlu vilayetine ak çeşmelerimiz bu sebitte hem 3G ulgumunun kadarı işlemeyenliğini vilayetin çetki etraplarına tölev terminallarını işinin şelede dükkanlarda ve ofislerde internet arkalı yerine yetirilen hizmetlerin tohtudulanduğunu aydiyarlar. Altın asır öycüklü aragatnaşık kerhanası öz müşterilerine 4G ulgamlarını hödürleyenliğini, yakın vaqtta 5G ulgamlarını hödürlemeyi gödüngüne tutyanduğunu aydiyar. Yönadatik radyotunun havarçları bilen gurungdaş bolyan sevit yaşayıcıları ilat diyerlerde dine 2G ulgamının eli yeterli bolanduğunu aydiyarlar. Aragatnaşık meseleleri yerli yaşayıcıların günlük durmuşuna şol sana telekeçlerin sevda işlerine de yaramaz tesir ediyar.
Bizim telekiçilerimiz üçin durnuklu aragatnaşyk möhümdür. Bir näçe gün bäri hyzmatdaşlarym bilen habarlaşyp bilmedim. Hasabymdaky pullar ýetýär. Seýrek duş gelinýän üstünlükli janlarda gapdaldan söhbetdeşligi päsil berýän käbir sesleri eşidýärin. Goldaw gullugy hiç zat düşündirmeýär.
Deyip efirde adı Cepbar deyilip tutulayan Levaplı telekeç aytti. Çerze bu travının bir yaşayıcısı yan yakına yaravutuzluk sebeple Lukman'a can etmeye çalışıyor. Yönü onun bu suyundan çıkıp başka hili netice veriyor.
Min Lukman'a can etsek voldum. Yönü başka bir adıma düştüm. Bu ilkinci gedek değil.
Deyip olay diyar ve doğru telefon bilgisini aylanını belirleyip sözünün üstüne yetiriyor. Şolburvatı sebitlerin yaşayıcıları Türkmen Telekom elektrik aragatnaşık kerhanasının hödürleyen internet hizmetlerinin hili boyunca da ardı şikayetlerini beyan ediyerler. Dene ve travının bir yaşayıcısı 20 yaşlarına akı devlet bu varada şeyle gurrun veriyer.
İnternetin tiyizliği günlüğüllerine şeyle örp edeliyer verin hatta hükümet sayetlerine de girip bulmayar. VPN'ler ya da petiklenen messengerler vardı, gurrun edip oturmağın hem hacatı yok. Son kuatlarda inni internetin tiyirliği gizelerine de pete kaçıp başladı. Bir neçe yüzmanı da satın alınan ulgomlar uzaklı gize bari yoğu 2-3 gedek in köp bolanını 15-20 minutla işleyer. Kalın kuatlarda ulgoma çıkıp bolmayar.
Öýdürlüň söwda işlerine töleg terminallarından, beýleki internet hyzmatlarından peýdalanýan adamlar, şeýlede daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun arandaşlar bilen gatnaşyk saklaýan adamlar, dowam edýän aragatnaşyk problemalarynyň has köp ejir çekýärler. Däneli döwletiň sözlerine görä, bular bilen bir hatarda şu günler daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny resmi namy taýýarlaýan raýatlar, okuw işlerini internet arkaly ýerine ýetirýän ýaşlarym aragatnaşyk problemalarynyň pidasy bolýarlar.
Her kwagtda ýurdun içindäki we daşary ýurtlardaky ýokary hujaýlaryny taýýarlanýan, öz resminamalaryny okuw jaýlaryna sanly ulgam arkaly iýberýän ýaşlaryň sany köpeldi. Emma internet bökdönüşlükleri olaryň ýolunu bögötdürýär. Dükanlarda, tölöw terminallaryna we ofislerde Wi-Fi hyzmatynyň hayal işlemek ýa-da düýbünden togtap galmagy hem ykdysatda aýdan uly ziýanlara getirýär. Bulardan başga da 100 minlerce adamın yakınları ve kohsarları taşarı yurtlarda zekmet çekerler ya da yokar bilmeliyarlar. Olar hem internet kıyınçılıkları sebepli görüşüp, gürleşip bilmeyerler.
Deyip dänewli döwlet aýtdy. Sewitleriň ýaşaýjylary ara gatnaşyk meseleleri boýunça bar bolan problemlaryň çödülmeýändigini, arda şikayetleriniň diňlenilmeýändigini aýdýarlar.
Bu ýagdaýdan çykalga tapmak öýrän kyn, baran ýerimiz böwet. Hiç bir ara gatnaşyk edaratynda arzymyz diňlenenok.
Deyip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Jemile diýilip tutulýan daşawuly bir student ýenesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ýeketäk öýjükli ara gatnaşyk kärhanasy altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bar. Bu kärhana mobil ara gatnaşyk ulgamyna çäksiz monopoliýadan peýdalanýar. Azatlyk radiosy ýurtda dowam edýän ara gatnaşyk meseleleri boýunça altyn asyr mobil operatorundan hemde Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşyk kompaniýasynyň tesir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet media seleşdeleri hususanyň ýurdun durmuş ykdysady bank maliýe we sowda ulgamlarynyň sanalaşdyrylýanlygyny, ençeme pudoklara sany ulgamlaryň ornaşdyrylýanlygyny xabar berýär. Ýöne internet bilen işleýän sany ulgamlar halkara torun ýok ýerine hansat işläp bilmeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurt maýasyny çekmek üçin edýän tagallarlary adatlygyň habarçy bilen görüşen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä hökümetiň problemalary boýun almazlyk, özgörlük we maglumat ýapyklygyny saklamak keseller sebäpli puç bolýar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda görüşen hünärmenler döwlet başçylygynyň ykdysadyýeti dikeltmek üçin edýän taraplarynyň öňkü ýolbaşçylar tarapyndan döredilen emel päskelçiliklerden we köni düşünjeden geçip bilmeýänligini öňe sürýärler.
Prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasynda Aşgabatdaky Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutuny daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmegin ýollaryny we usullaryny öwrenmek bu meseleni almatajdan seljirmek hakyny ilmiý proýekt dönmek boýunça ýokardan ençeme görkezme berildi.
Deyip anonimlik şertinde gürleşen hünermen aytti. Gürrün edilen yokarı kuzayında işleyen pedagogun tasdiklamağına göre bu proyektler ençeme tecrübeli hünermenin sol sanlı profesörlerin, ösen yurtların iktisadiyetlerini içkin öğreneyen yaş morumların yokarı kurs studentlerinin katnaşmağına işlenip dödüldü.
İmma muna varamazdan yokarı tayyarlıklı adamların işlenip dödüldü olmayı proyektleri MHM-nın komisiyasının yürüte ekspertize barlığından geçip bilmedi. Olar ulu akıl zähmeti sinen ulu gövrümlü işe bolunok dediler. Türkmen riyallıkları iş ödünle ulmi çemeleşmeleri puca çıkarıyar.
Deyip Hünermen adatlığın havartısına itti. Radyanın sökvettesinin tasdiklamağına göre bu mesele dine bolunok diyen cogap bilen kem kutormadı.
MHM komisiyası bolunok diyenden son proyektin avtorları kollektivini ulmi işler boyunca prorektorun kabinetine çağırıp tas Watana dönüklükte ayplamağa çenli barp yettiler. Sebäbi institut ýolbaşçylarynyň MHM işgärleriniň pikirine göre, olar ýurda daşary ýurt maýalaryny çekmek üçin ilkinji nöbetde valyuta çalşygyny ýönekeýleşdirmeli we kämilleşdirmeli, sany ulgamyna bökdönsüz ara gatnaşyk ýoly goýulmaly diýipdirler.
Diýip hünärmen ulmy taslamanyň awtorlarynyň proýektde döwlet siýasatyna goşulmakda ayplananlygyny gürrüň berdi.
Yurdumuzda valyuta çalşygynyň we erkin internetiň ýokdugy üçin daşary ýurtly maýadarlar gelmeýär diýjek bolýanlarmy hainler? Kimse döwlet siýasatyny proýekte goşmagy ruhsat berdi, watan dönükleri diýip hünärmenleriň ählisinden düşündiriş hatlaryny aldylar.
Diýip Söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň soň bir näçe aýdan ýene-de gaýtalananlygyny aýtdy. Iqtisadiýet bu Dolanyş Institutynyň pedagogynyň pikirçe bu ýagdaý häkimetleriň başga meselelerde bolşýaly maýy goýumlary meselesinde hem real we ilmi objektiw seljerme taýýar däldigini görkezýär. Adatlygyň habarçysy ýokary kuzaýynyň işgärinin saýat bolan ýagdaý bilen baglykda pikirlerini sorap Daşary yurt firmalar bilen hyzmatdaşlyk edýän telekeçileriň hem bir näçesiniň pikirini sorady. Özbegistanly işe urlar bilen hyzmatdaşlyk edýän lewaplı we daşoğlu telekeçileriň aýtmaklaryna görä, ykdysady gatnaşyklarda wiza, yüklerin gümrük we beýleki resminameler bilen bagly päsgelçilikler we korrupsiýa dolu ýüzünde saklanyp galýar. Orsiyetli ve Kazakistanlı telekeçilerle işleşen telekeçiler hem bu aydınları tasdikladı ve İngulü meselanın Türkmenistanlı valyutanın erkin çalışığının ve dolanışının resmi derecede tasdan yok olma ulen bağlıdığını öne sürdü.
Rusiyalı ve Kazakistanlı hizmettaşlarımız Türkmenistan'da valyutanın gara bağları ve ondaki baha tapautları var arada aydınları akıllı sığdırıp bilmeyerler. Bu yagdayı onları bilen etçek hizmettaşlığımıza ulu bövet bolyar.
Deyip Balkanlı telekeçi adatlığa etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Yang yakina Tomsun Cugdalı ısısının aşkava seylgahine geçirilen bir mecburu köpçülük çaresine dine huşunu yitiren talip kıyılara dükkanlardan soğuk su satın alınıp verildi. Bu arada Zatık Radyosu'nun haberçisi 10. yılda mağlumat verdi. Paytaht Aşkavat'ta yerleşen Aşkavat seylgahine 8. yılda medeniyet çaresi adlandırılan mecburu bir köpçülük çaresi geçirildi. Bu yılın ışığa talip yaşlara mecburu çekildi. Asıl maksadı hatta katnaşıcılarınla köpçüne merim olmadık nevelli çare resmi taydan iyirden saat 10'a başlandı. 4 saat devam etti ve öğlen saat 14'te tamamlandı. Medeniyet çaresini aydımçılar aydım etti, tans toporları tans etti. Bu da vara mecburu çekilen talip yaşlar sahnanın tövürüğünü Tumaş Oçuyu'nun keşfini dörütmeye mecbur edildi. Türkmenistan'ı medeniyet çareleri adlandırılan mecburu köpçülük çareleri iddiderli geçiriliyor. Çarelerde köprünç devlet televizyonesini niyetleyip yazık ediliyor. Şeyle yığınanışıkları bücret işgaleri talip yaşlar hatta mektebi okusları yığı-yığıdan çekiliyor. Aşkava seylgahını geçen çarede şeyle çarelerin biri oldu. Onun kurumaçlığı hakimiyetler tarafından adet bolşiyalı. Yokoru göde uçurukta alınıp barıldı.
Talipleri belirlenen tertipte oturtmaklık ve oların köpesini sahnanın daş tövürüğünde dik ayak üstünde duruyan tomoşaçı hükmünde düzmek işleri yerden saat 6'da başlandı.
Deyip bir katnaşıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şirede bir gün önünden çare katnaşıcılara duyduruşlar verilip çarenin devamını iyi içkinin kadığın edilenliği taliplerin öz yanları bilen seyilgâh edini 0.5 litrelik kaplarda su iltmeğe ruhut verilenliği aydılıptır.
Saat 8'de Çinli ayak yoluna hacatxanalara gitmeğe ruhsat verildi. Yönü 8'den sonra TV'yi hacatlara da ruhsat verilmedi.
Deyip talip qiyid gurrun veriyar. Aydım sağda çıkışlara badalgı verilmeğinin iziyanı gün dükkasmana götürülüp onun tırlat yığları qatnaşıcıları rahatsız edip başlayar. Bu aralıkta hova qıdiyar. Termometrler 40 gradusu görküdiyar. Yaşır çapak çalıp Tomsun cüvdasını mecburu çıkışlara tomuş etmeğe mecbur ediliyar.
Adamların kellelerinden gün geçip esasan qiyidlerden ibaret ona qolay talibin yürekleri bulaşıp qaytarıp başladı. Adamların öz yanları bilen medeniyet çaresine elden soğuk suları qızıp Olardan dine doğduklar çatlama ziyali dine ağızları öllüme uçin peydalanıldı. Dine huşunu yitiren talip kıyızlara dükkanlardan soğuk su satın almağı ruhsat verildi.
Deyip bir katnaşıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın yokarı kucaylarının tüm taylarının dinç alış mevsimi ıglan ediliyor. Yine bücret işgaleri ve talipler vaktalı vaktalı dinç alış mevsiminde hem mecburu çarelere çekilip biliniyorlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bundan adalı iyun ayının başlarına yurdun dürlü sevittirine geçirilen köpçülüklüğün ve sepetli yürüyüşleri mecburu çekilen esasan yağışlardığını varat bücret işgalerinin hem çäreniň dowamyny sağlyk problemlarynyň başdan geçirenliklerini habar berdi. Şonumary welaýatyna geçilen tigirli ýörüşleri gatnaşyjylaryň käbirleriniň burnu ganady. Welsapetde ýörüşürdi hem huşuny ýitiren ýaşlar bolupdy.
Tiz kömek işgärleri olaryň burunlaryny bir ýakymsyz iz gadyp huşuna getirdi. Soňra bize haýaljyk türüp dem dins almağa ruhsat berdiler.
Deyip şona sağlık problemlarını baştını geçiren bir büdjet işgari gurrun veripti. Bu iki çaredene melum olşayalı mecburi çarelerde huşunu yitiriyan adamları hakimiyetler tarafından ilgilişik edilip birinci hadisada tigirli yürüyüşleri katnaşıcılara velosipiyetlerini hayılacak türüp dem dins almağa ruhsat berdiler. İkinci çarede olsa huşunu yitiren taliplara dukanlardan soğuk su satın alınıp berildi. Azatlık Radyo Taşkavan seyirgahına geçirilen mecburi çarede kaytarıp huşunu yitiren talipler var da bilim resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Aşkavan seyirgah paytahtın en tarihi ve mühüm seyirgahlarının biri olup vautalı vautalı köpçülük çarelerinin geçirilen meydansız hükmünü ulanılıyor.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Hadar deňdiniň türkmen kenarynda ýerleşen Awada syýahatçylyk zoologunda diň jalyş mövsümi dowam edýän mahaly içerki syýahatçylaryň transport kynçylyklary ýetileşýär. Türkmenistanda Awadadaky mehmanhanalara ýollanma satyn alma mejbur edilen büdjet işgärleriniň ençemesi ýurdun welaýetlerinden türkmenwaşy şäherine göni uçur gatnaşyklarynyň ýokdugyny aýdyp nägileliği bildirýär.
İşleyen hastahanamın müdürü yokordan buyruk geldi deyip iş hakkından bir neçay saklap kalıp iyul ayını iki heptelik avada yoğurlanma almağı mecbur etti. İyunun ahırına zekmet ruhsatına çıkıp avada gitmekçi olanımda Levap vilayetinden Balkan'a hiç iyili gönü uçorun ya oğutluğunun yokluğunu bilip kalım.
Deyip Türkmenabat şehrindeki hastahanaların birinin sağlık işgari anonim şertte aytdı. Şeledol may ayında ellerine yollanma koşurlandı. İdara yolbaşçılarının Tomus aylarında Türkmenabat'tan avada gönü uçor katnoğunun bolcaklığını aydındığını hem belledi. Bu yağdaylar ulen Daşoz ve Mar vilayetlerinin yaşayıcıları hem yüz ve yüz olyarları. Daşozlu ve Marlı büdjet işgarlarının ençemesi may ayının ahirinden meri Daşoz, Türkmenbaşı Daşoz ve Marı Türkmenbaşı Marı uğurları boyunca uçor katnoğlarının yolu koyulmağına karışyandıklarına giyarı. Türkmen Hava Yolları Agentliğinin web saytında yerleştirilen mağlumatları ve agentliğin kassalarında oturan işgarlar hem hazırlıkça dine Aşgabat, Türkmenbaşı Aşgabat uğurları boyunca günde 2-3 tane uçor katnoğlarının bardağını tasiklayarlar deyip haberçimiz belledi. Şol bir vaqtta ağdalan velayetlerin yaşayıcıları Aşgabat'ın üstü bilen avaza gitmek üçün de devlet bahasından uçur ve otlu biletlerinin taptırmayandığına yarları. Elinde yollanma bolsa da devlet bahası 100-150 manat olan uçur biletlerinin üstüne 1000 manat bermesen ne aviakampanyanın web saytında ne de kasalarında bilet taptırıyarı. Neticede biz para verip ilki aşamada sonra yeni para verip Türkmenbaşı bilet satın almalı olyarız. Bu ummasız çıktıcı olyar. Nedip izime aşçağım belli del deyip Daşoğlu hasapçı hünermen anonim şer aýtdy. Levaplı Daşoğlu ve Marlı büdjet işgärleriniň ençemesi bu meseleni çözüp bermegi haýyş edip Türkmen Hava Yolları ve Türkmen Demir Yolları agentliklerinin yerli edaralarına hat ýazandyklaryny, ýöne netije bolmandygyna ýary.
Kasyň täze aeroportlar, avtomenziller, wagdarlar hanglap ýatyr. Raýatlaryň isleginiň minimal derejede bolsa da ödäýjek transport gatnaşygy ýola goýulanok. 30-35 ýyllap becerilmedik çarkanlyk ýollarda ýarym suwutgolap, käte suwutgolap, ul töwük gölçülükli taksi hyzmatından peýdalanmakdan başga çäremiz ýok.
Dip efirde özünü mergen ağa dip tanıştırmağı soran Marlı yaşayıcı aytdı. Adatlık bu yağdaylar var da ağdalan agentliklerin yerli edaralarından şeyle de sevitlerin hova ve demir yol menzillerinden tesvir alıp bilmedi.
Gepleýär Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.